Kādā stadijā, teiksim tā, šobrīd ir rekonstrukcijas darbi Rīgas pilī?
Rekonstrukcijas darbi Rīgas pilī rit savu gaitu, protams, sakarā ar šo gadījumu, kas notika pagājušā gada 20. jūnijā. Darbi ir iekavējušies, bet valsts nekustamie īpašumi dara visu, lai šie darbi tiktu maksimāli ātri un precīzi izpildīti.
Šobrīd darbi arī notiek, pēc tam, kad policija ir veikusi savas darbības?
Jā, protams, viss notiek. Katru dienu vidēji strādā pilī apmēram 150 cilvēku, un visi darbi turpinās. Varu pateikt, kad vakardien notika pils padomas atjaunošanas sanāksme, kurā tika uzklausīti arī būvnieki, uzņēmums Zbrē pārstāvi, kuri apliecināja arī gatavību darīt visu, lai darbi notiktu arī turpmāk.
Un kādas viņiem šobrīd ir grūtības, problēmas, ja pils darbos tādu nav šobrīd?
Nu, protams, situācija ir tāda, kāda viņa ir izveidojusies, ja, un būvnieki apliecināja, ka viņi šo situāciju centīsies risināt. Pēc divām nedēļām viņi piestādīs savu grafiku, kā viņi plāno veikt turpmāk šos darbus, un pils padomi lems, kā un ko darīt tālāk.
Tad pagaidām par kādu būtisku ieteikmi uz pils restaurācijas darbiem pārāk runāt?
Nu, sliktākais ir tas, kad ir kaut kāds laiks iekavēts un nav apgūti paredzētie līdzekļi. Šobrīd ir situācija tāda, kad ir celtniekiem jāsasporojās un 150 cilvēku vietā vajadzētu strādāt kādiem 400-450 cilvēkiem.
Tātad būvniecības darbi tomēr ir iekavējušies?
Jā, protams.
Par cik ilgu posmu, teiksim tā?
Uz šobrīd iet runa, kad pēc tiem grafikiem, kādi ir pieejami, runa iet par apmēram 6 mēnešu posmu.
Un to būs iespējams kaut kādā veidā?
Nu, redzēt, iet runa par pili un par restaurāciju, un tā nav vienkārši rekonstrukcija. Ir noteikti tehnoloģiskie procesi, kur ir jāpaspēj veikt kvalitatīvi un saulēcīgi, kurus nevar tā vienkārši sasteigt. Tāpēc tas 6 mēnešu laiks būtu tā kā pieņemams. Protams, visiem mums gribētos, lai ātrāk tas process beigtos. Nu, šobrīd ir runa par 1. novembri nākošajā gadā. Tātad 15. gads, 1. novembris, kad varētu prezidents ienākt pilī pilntiesīgi un turpināt darbu. Šeit iet runa arī tikai par pils pirmo kārtu. Pēc tam būs otrās kārtas būvniecība.
Nelūkojoties tik tālu uz šo pils pirmās kārtas darbu pabeigšanu, varbūt par to, kā sokas šobrīd ar jumtis būvu, kad to varētu pabeigt?
Jā, tas arī ir viens no jautājumiem, kas skar tieši celtniekus un viņu iespējas. Tātad uz šobrīd ir izbūvēts jumts virs Baltās zāles, virs kastēles un kāpnēm. Jumts tiks pabeigts pēc būvnieku solījumiem šā gada maija mēnesī, tas ir nākošs mēnesis. Un virs svētku zāles jumta izbūve ir iekļauta tajā saruna procedūras paketē, kura mums ir vēl jāveic. Un tā ir tā situācija, kad būvniekiem jāgarantē ar kaut kādiem līdzekļiem, vai viņi to dara par savu naudiņu, vai bankas depozītāja tā nauda, vai kādā citā veidā, vai apdrošinātāja starpniecība ir pieņemama, tad varēs saruna procedūra notikt un tad varēs tikai būvēt.
Pagaidām šis pagaidu jumts nodrošina nepieciešamo?
Jā, protams, pagaidu jumts nodrošina, bet, protams, tas nav labākais risinājums priekš mikroklimata pašās telpās.
Ir zināms, kad muzeji varētu pamest Rīgas pils telpas?
Jā, tas ir zināms. Tātad Nacionālais vēstures muzejs pēc viņu plāniem uz pagaidu telpām pārvadīs visus savus krājumus līdz septembra mēnesim šogad. Viņiem ir sagatavotas ļoti kvalitatīvas un labas telpas Lāčplēša ielā un Brīvības ielā. Tāpat arī Rakstniecības muzejs plāno pārvākties uz jaunām pagaidu telpām Tērbatas ielā 75, pēc tam, kad uz šim, no šīm telpām uz jauno biblioteku pāries bibliotekas krājumi.
Atgādinu, ka mūsu studijā valsts nekustamo īpašumu būvniecības procesa vadības daļas vadītājs Aivars Siliņš un bez Rīgas pilsas vēlējos ar jums runāt arī par jauno Rīgas teātri. Sakiet, kad tas varētu pārcelties un kad tur varētu sākties darbi?
Jā, varu pastāstīt, kad vakardien bija kā reiz tas termiņš, kad jāsāk nopietni noslēgt līgumu ar tehniskā projekta izstrādātājiem un domāju, ka šis līgums tiks parakstīts līdz šī mēneša beigām, tātad vai nu šodien, rītdien vai nākošu nedēļu sākumā. Tad pēc laika grafikiem ir paredzēts aptuveni viens gads projektēšanas laiks, pēc tam sākās iepirkuma procedūra būvniecībai. Valsts nauda ir paredzējusi un paredzēts ir, kad jaunais Rīgas teātris tad 17. Gadā sāks darbu jaunajās telpās. Protams, ir pārvietošanās no vienām pagaidu telpām uz jaunajām telpām. Nu, kā tas tieši notiks, precīzi pēc mēnešiem man grūti teikt, bet tas ir saskaņā ar teātra darba grafikiem.
Bet konkursu uzvarētāji nav apstrīdēti, tur nekādas aizkavēšanās šobrīd nav.
Nu, uz šo mirkli es tādu situāciju nezinu.
Ar ko šis projekts pārliecināja vērtētājs? Jo sākumā it kā nebija neviena pārliecinoša uzvarētāja.
Nu, redzēt, tātad metu konkursu vērtēja komisija. Pēc tam komisija dod iespēju atbildēt uz dažādiem jautājumiem un tiekās ar tātad metu konkursa labākajiem nu, piestādītājiem. Tātad tad ļoti svarīgs jautājums ir, cik tad maksā šis tehniskais projekts un kādi noteikumi ir ievēroti tieši teātra vajadzībām. Un finālā komisija uzskatīja, ka tieši Zaigas Gailes un partneru piedāvātie varianti bija tie optimālākie.
Kā ar finansējumu projektam?
Protams, finansējums ir. Ir arī ministra kabineta lēmumi par naudas piešķiršanu. Ne tikai būvniecībai, ne tikai projektēšanai, bet arī ir paredzēti līdzekļi arī tehnoloģiskam teātra tehnoloģiskam aprīkojumam. Protams, visi šie līdzekļi tieši precīzi, cik tas būs redzams tieši pēc tehniskā projekta izstrādes. Un tad arī varbūt būs kādas korekcijas, bet nu es ceru, ka tas nebūs jautājums, kura dēļ varētu kaut kas kavēties.
Bet bažas par šo līdzekļu, šīs naudas pietiekamību, tādas ir?
Nu, protams, vienmēr ir bažas, jā, bet es ceru, ka šis jautājums ir, cik es zinu, vēsturiski jau tik daudz gadus ir cilāts un esam tik tālu tikuši, kad atliek tikai pabeigt šos darbus, jā, un nu, es no savas puses varu apsolīt, ka valsts nekustām īpašumu darīs visu, lai jaunais Rīgas teātris strādātu jaunās skaistās atbilstošās mūsdienīgās telpās.
Tad šie darbi, ja viss notiek raiti, teātrī kad varētu sākties?
Nu, tā tad projektēšana, ja tas ir gads, tad nākošā gada vidū sākās būvniecības darbi. Paši līdz šim brīdim, kamēr tātad sezona viņiem beidzās, tad viņi pārvietojās uz pagaidu telpām, Miera ielā 58, bijušās tabakas fabrikas telpās. Tur arī jau visi projekti ir, notiek tātad iepirkuma procedūras, lai varētu izbūvēt šīs telpas atbilstoši vajadzībām, un attiecīgi pa to laiku tiek projekts taisīts jaunajam variantam rekonstrukcijai, un attiecīgi būvniecība, un saskaņā ar teātra vēlmēm, ar visām iespējām, es domāju, ka viss ir ļoti precīzi valsts nekustām īpašam ir izplānojuši un saskaņojuši ar teātri, ar kultūras ministriju, un visam vajadzētu notikt precīzi.
Tad jau šogad teātrim ir jāpārceļās, lai nākamā gadā varētu sākties šie darbi?
Nu, protams, tas viss ir tāda laika grafika, kas nemitīgi tiek skaņot, ir projektu vadītāji strādā, un es domāju, ka viss notiksies.
Bet pašā būvniecības procesā veicot darbus var, tā teikt, uzpeldēt kādi pārsteigumi, kas var radīt kādas problēmas?
Nu, būvniecības procesā vienmēr pārsteigumi uzpeldi, ja. Ja mēs tā atklāti runājam, tad nekas netiek būvēts pēc projekta un tāmis robežās, ja. Visu laiku ir jāveic autoru uzraudzība, ir plānojam noteicu līdzekļu grupu, kas, teiksim, tā saucamās pasūtītāja rezervas, ar kurām mēs tad operējam tajā brīdī, kad atklājās kaut kāds papildus darbi. Un tas tiek lemts darba gaitā un atrisināts, tāpēc jau mēs tā esam.
Jāsaka, paldies jums par šo mūsu šī rīta sarunu.